Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que, polo momento, aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos. A delegación de ADEGA en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeira, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. ADEGA alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. sensibles. A Dega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos, a Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo. Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a Conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas e nas que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.